Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Theory of Economic Development ni Joseph A. Schumpeter ay isang klasikong akalat sa economics na unang lumabas sa Aleman noong 1911 at naging malawak na kilala sa saling Ingles noong 1934. Hindi ito simpleng paliwanag kung paano umiikot ang presyo, sahod at produksyon sa isang matatag na merkado. Sa halip, sinusuri nito kung paano tunay na nagbabago ang kapitalismo. Para kay Schumpeter, ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi pangunahing bunga ng pag-iipon ng kapital. Nagmumula ito sa mga negosyanteng nagpapatupad ng mga bagong kombinasyon, gaya ng bagong produkto, paraan ng produksyon, merkado, pinagkukunan ng supply o organisasyon ng industriya. Iniugnay rin ng aklat ang inobasyon sa tubo, pautang, interes at pag-ikot ng negosyo. Mahalaga ito bilang pundasyon ng modernong pag-aaral sa entrepreneurship at teknolohikal na pagbabago. Bagaman mabigat at teoretikal ang estilo nito, malinaw ang sentral na tanong. Bakit may mga panahong tila biglang sumusulong ang ekonomiya at bakit may kapalit na pagkagulo ang pagsulong na iyon? Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pag-unlad ay bigla ang bagong kombinasyon, hindi karaniwang paglago. Nagsisimula si Schumpeter sa pagkakaiba ng normal na galaw ng ekonomiya at tunay na economic development. Sa normal na kalagayan, ang mga negosyo ay paulit-ulit na gumagawa gamit ang nakasanayang teknolohiya, merkado at paraan ng organisasyon. Maaring lumaki ang output dahil dumami ang manggagawa o kapital, ngunit hindi pa ito ang uri ng pag-unlad sa sentro ng kanyang argumento. Ang development ay nangyayari kapag may bagong kombinasyon ng mga produktibong yaman na ipinatutupad nang hindi lamang paunti-unting pag-aayos. Maaring ito ay bagong produkto, bagong paraan ng paggawa, pagbubukas ng bagong merkado, bagong pagkukunan ng hilaw na materyales, o bagong anyo ng organisasyon sa industriya. Mahalaga ang diin sa pagpapatupad. Hindi sapat na may ideya sa laboratorio, may disenyo sa papel, o may imbensyon na hindi ginagamit sa merkado. Nagiging mahalaga ang pagbabago kapag binabago nito ang aktual na produksyon at palitan. Dahil dito, inililipat ni Schumpeter ang focus mula sa ekonomiyang nasa balanse tungo sa ekonomiyang gumagalaw sa pamamagitan ng pagkagambala. Ang pag-unlad ay hindi palaging maayos, pantay o tuloy-tuloy. Sa kanyang pananaw, ang mga pagtalon sa paraan ng paggawa at pagbebenta ang siyang nagbibigay ng bagong direksyon sa kapitalistang ekonomiya. Ikalawa, ang entrepreneur ang nagpapatupad ng inobasyon, hindi lamang may-ari ng kapital. Para kay Schumpeter, ang entrepreneur ay hindi basta mayaman, may-ari ng negosyo, inventor o tagapamahala. Ang mahalagang tungkulin niya ay ang pagsasakatuparan ng bagong kombinasyon sa ekonomiya. Maaari siyang gumamit ng ideyang ginawa ng ibang tao, humiram ng kapital at kumuha ng mga empleyadong may teknikal na kaalaman. Gayunman, siya ang kumikilos upang pagsamahin ang mga ito sa paraang nagdadala ng bagong produkto, proseso o merkado. Ito ang malinaw na pagkakaiba ng imbensyon at inobasyon. Ang imbensyon ay paglikha o pagtuklas ng bago. Ang inobasyon ay ang matagumpay na komersyal na pagpapakilala nito. Halimbawa, ang isang teknolohiya ay maaring umiiral na, ngunit ang negosyanteng nakabuo ng sistemang kayang mag-produce, magpresyo at magbenta nito sa mas malawak na mamimili ang lumilikha ng epekto sa ekonomiya. Sa balangkas ni Schumpeter, ang pansamantalang tubo ay gantimpala sa panganib at sa kakayahang mauna sa bagong paraan, ngunit hindi ito garantisadong permanente. Kapag ginaya ng iba ang matagumpay na inobasyon, lumalawak ang kompetisyon at unti-unting nababawasan ang pambihirang tubo. Kaya ang entrepreneurship ay hindi isang nakapirming posisyon o titulo. Isa itong gampanin sa panahon ng pagbabago kung kailan may taong nagdadala ng ekonomiya palabas sa nakasanayang rutina. Ikatlo, ang pautang at kapital ay mekanismo para mailipat ang yaman sa bagong proyekto. Hindi tinitingnan ni Schumpeter ang kapital bilang simpleng naipong kagamitan o salapi na automatikong lumilikha ng paglago. Sa kanyang pagsusuri, nagiging mahalaga ang kapital at credit dahil nagbibigay ang mga ito ng kapangyarihang kumuha ng mga yaman na ginagamit na sa dating mga gawain at ilipat ang mga iyon sa bagong kombinasyon. Ang entrepreneur na walang sapat na sariling yaman ay maaaring mangailangan ng pautang upang makabili ng makina, materyales, paggawa at iba pang input para sa bagong proyekto. Kaya may mahalagang papel ang bangko sapagkat hindi lang ito tagapag-ingat ng ipon. Sa ideal na Schumpeterian na larawan, nakikilahok ito sa pagpili kung aling bagong proyekto ang makakakuha ng purchasing power. Ang proseso ay may epekto sa buong ekonomiya. Kapag maraming pondo at manggagawa ang hinihila papunta sa umuusbong na sektor, maaring tumaas ang demand sa mga input, sahod at presyo. Sa kalaunan, kung magtagumpay ang inobasyon, maaring tumaas ang produksyon at magbago ang istruktura ng industriya. Dito rin inilalagay ni Schumpeter ang paliwanag sa tubo at interes. Ang tubo ay may kaugnayan sa pagiging nauna sa matagumpay na pagbabago, samantalang ang interes ay konektado sa papel ng kredit sa pagpopondo ng paglipat ng mga yaman. Hindi ibig sabihin nito na bawat pautang ay produktibo o bawat bagong negosyo ay magtatagumpay. Ang mahalagang punto, ang sistemang pinansyal ay maaaring magpabilis o magpigil sa aktual na paglitaw ng inobasyon. Ika-apat, ang mga kumpol ng inobasyon ang nag-uugnay sa pag-usbong at pag-urong ng negosyo. Iniugnay ni Schumpeter ang business cycle sa paraan kung paano lumilitaw at kumakalat ang mga inobasyon. Hindi niya ipinapalagay na ang malalaking pagbabago ay dumarating ng pantay-pantay, isa-isa sa lahat ng sektor. Sa alip, ang isang matagumpay na inobasyon ay maaaring humikayat sa iba pang negosyante na pumasok, gumaya, magbigay ng kaugnay na serbisyo o bumuo ng komplementaryong produkto. Dahil dito, nagkakaroon ng kumpol ng inobasyon at pamumuhunan. Kapag ang isang bagong industriya o proseso ay may inaasahang mataas na kita, kumikilos ang kredit, paggawa, kagamitan, at negosyo patungo rito. Lumalakas ang aktibidad, ngunit hindi agad pantay ang pakinabang sa buong ekonomiya. Maari munang umigting ang paglago sa sektor na direktang konektado sa bagong pagbabago. Pagkatapos, dumarami ang produksyon at nagiging mas malawak ang kompetisyon. Ang mga lumang negosyo ay napipilitang mag-adjust, bumaba ang presyo o umatras kung hindi makasabay. Kaya ang pag-urong ay hindi lamang aksidenteng pagkasira sa modelo ni Schumpeter. Bahagi ito ng proseso ng pag-aangkop matapos ang pagsulong na pinasimulan ng inobasyon. Kalaunan, masusundan pa ito ng ibang mga pagbabago at panibagong yugto ng paglawak. May mga sumunod na kritiko na kumwestiyon sa eksaktong pag-uulit at haba ng mga siklo, lalo na sa mga teoriya ng napakahahabang alon, ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing ideya. Ang pagbabago sa teknolohiya at organisasyon ay maaaring magpaliwanag kung bakit hindi pantay at hindi tahimik ang pag-unlad ng kapitalismo. Panghuli, ang pagkawasak ng lumang kaayusan ang kabayaran ng kompetisyong batay sa pagbabago, madalas ikabit kay Schumpeter ang creative destruction. Bagaman higit niyang pinasikat at pinalawak ang ideyang ito sa kanyang mas huling aklat na Capitalism, Socialism, and Democracy. Gayunman, malinaw na nasa Theory of Economic Development ang pundasyon nito. Dahil inilalarawan na nito kung paanong ang mga bagong kombinasyon ay nagpapabago sa umiiral na ayos ng produksyon. Kapag may bagong produkto, mas epesyenteng proseso, bagong merkado o bagong organisasyon ng industriya, hindi lang ito nagdadagdag ng pagpipilian. Maari nitong bawasan ang halaga ng lumang kasanayan, makina, negosyo at paraan ng pamumuhay na nakadepende sa naunang sistema. Ang kompetisyon sa makatuwid ay hindi lang labanan ng mga kumpanyang nagbebenta ng magkatulad na produkto sa magkatulad na presyo. Mas malalim itong labanan ng magkaibang paraan ng paggawa at paghahatid ng halaga sa mamimili. Ito ang dahilan kung bakit pansamantala ang monopoly profit ng unang innovator. Habang ginagaya o nilalampasan siya ng iba, ang dating bagong bentahe ay nagiging bahagi ng karaniwang kompetisyon. Ang pananaw na ito ay kapaki-pakinabang sa pagsusuri ng pagbabago. Ngunit hindi dapat gawing automatikong pagdiriwang ng disruption. Ang paglipat sa bagong teknolohiya ay maaring magdulot ng pagkawala ng trabaho, pagbagsak ng lumang negosyo, at hindi pantay na benepisyo sa mga rehiyon at manggagawa. Ipinapakita ng aklat na likas na dinamiko ang kapitalismo, ngunit hinihingi rin ng dinamikong ito ang seryosong pag-unawa sa mga naaapektuhan ng pagbabago bilang pagtatapos. May nambasahin ang Theory of Economic Development para sa mga mag-aaral ng economics, entrepreneurship, kasaysayang pang-ekonomiya, pamamahala, innovation policy. At sino mang gustong maintindihan kung bakit ang pag-unlad ay hindi lamang pagdami ng puhunan o pagtaas ng pambansang output. Pinakamahalagang pakinabang nito ang pagbibigay ng malinaw na lente sa relasyon ng inobasyon, entrepreneur, credit, tubo, kompetisyon at business cycle. Sa halip na tingnan ng ekonomiya bilang sistemang palaging naghahanap ng tahimik na balanse, ipinapakita ni Schumpeter na ang paglabas sa balanse ang madalas pinagmumulan ng bagong industriya at produktibidad. Makabuluhan ito para sa mga nag-iisip tungkol sa digital na teknolohiya, enerhiya, pagmamanupaktura at pagbabago ng trabaho. Kahit ang mga halimbawa at wika ng aklat ay mula sa mas naunang panahon, Gayunman, hindi ito praktikal na manual sa pagtatayo ng negosyo at hindi rin ito madaling panimula sa economics. Theoretical ito, may lumang termino at may ilang bahagi, lalo na ang mahigpit na pagbasa sa pag-uulit ng mga siklo na pinagdedebatehan pa rin ng mga ekonomista. Ang natatanging lakas nito kumpara sa ibang aklat tungkol sa paglago ay ang pagsasama ng papel ng taong nagpapatupad ng pagbabago at ng institusyong nagpapautang sa isang mas. Malawak na paliwanag ng kapitalistang pag-unlad. Hindi nito ipinapakitang automatikong mabuti ang pagbabago. Sa halip, ipinaliliwanag nito kung bakit ang paglikha ng bago ay karaniwang may kasamang pag-alis o paghina ng luma. Iyon ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang klasiko. Kung gusto mong sumuporta Joseph O. Schumpeter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.